Mulla on sydämellä puhua tänään kristityn vapaudesta ja siitä, että Jeesus on vapauttaja. Me suomalaiset, me ollaan vapautta kaipaava kansa ja me rakastetaan vapautta, minä mukaan lukien. Ja tämmöisessä vanhassa englanninkielisessä sanakirjassa luki suomalaisista, että suomalaiset ovat karkean yksilöllinen kansa. Ja jos ei nyt ehkä ihan niin karkea, varmasti sitäkin, niin ainakin me ollaan vielä yksilöllinen kansa. Ja me halutaan tehdä omat valintamme. Ja me halutaan aina ratkaista itse. Ja me halutaan, että meillä on vaihtoehtoja. Mun siskon poika Viljami on nyt 3-vuotias ja yksi päivä se löi jalkaa lattia ja kiukkusi uhmassa ja sanoi, että mulla ei ole vaihtoehtoja. Mä haluan, että mulla on vaihtoehtoja. Näin 30 vuotta vanhempana enona, niin voin sanoa, että aivan sama uhma ikä tai tuntuu vaivaavan itteekin. Mä haluan, että mulla on niitä vaihtoehtoja ja mä haluan valita itse. Suomalainen runoilija Aaro Hellaakoski sanoi runossaan, että tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki. Ja me suomalaiset ollaan semmoisia, että me painetaan sen umpihangen läpi, että me löydetään oma tie. Ei meille riitä, että joku sanoo, että tos on se tie tai latu, että me ei kiltisti siitä. Tämmöisiä me ollaan. Yksilön vapaus ja ratkaisuvalta kuuluu meidän mielestä meille. Ja näin se tietysti kuuluukin olla. Ihminen on vastuussa niistä omista teoista. No sitten, kun Jeesus tulee mukaan kuvioihin, niin ihmiset, jotka ei tunne Jeesusta, ajattelee, että Jeesus on vapauden riistäjä. Moni ajattelee, että Jeesus ja vapaus, ne on toistensa vastakohtia. Ja mä haluan tässä puheessani vastata 3 kysymykseen. 1. Mitä eroa on uskonnolla Jeesuksella? 2. Miten vapauden voi saavuttaa? Ja 3. Miten vapautua palvelemaan? Ja päivän evankeliumiteksti on Markus 2:2. Mä luen sen nyt tässä. Jeesus kulki kerran sapattina Viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle, katso nyt, miksi opetuslapsi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä, eikä heillä ollut ruokaa. Hän meni Abiatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen, otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille. Ja Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin Herra. Fariseukset syytti Jeesusta siitä, että heidän opetuslapsensa teki työtä sapattina. Mutta laki ei kuitenkaan nimennyt sitä tähkien katkomista työksi, vaan sen tulkitseminen sellaiseksi perustui farisealaisten omiin perinnäissääntöihin. Ja näitä perinnäissääntöjä ruvettiin kirjaa vasta 200-luvulla jälkeen Kristuksen, joten ne oli vielä Jeesuksen aikana suullisessa muodossa. Perinnäissääntöjä ja tämmöinen omien tekojen kautta eläminen oli ajanut ihmiset semmoisen elämän oravan pyörään, jossa ihminen ei kyennyt hallitsemaan sitä, ja jossa Jumalalle ei annettu tilaa hallita. Kaikki keskittyy lain ja sen tulkinnan mekaaniseen noudattamiseen. Ja monet tulkinnat oli tehnyt tästä sapatista kaikkea muuta kuin lepopäivän. Fariseukset kysyi ihmeessään, miksi Jeesuksen opetuslapset tekee semmoista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Jeesus ei lähde halkomaan hiuksia, vaan hän menee taas kerran paljon syvemmälle. Ja hän vaan sanoo, laki on annettu ihmistä varten, eikä ihminen lakia. Ketkä on meidän aikamme fariseuksia? Meissä jokaisessa asuu pieni fariseus, ja se tuppaa nostaa sieltä aina välillä päätään. Farisealainen mekaaninen uskonnon harjoittaminen ja lainalle joutuminen, se uuvuttaa kuitenkin ihmisen. On tärkeää, että meillä on vahvat kristilliset juuret. Meillä on Jumalan sana. Meillä on kristillinen traditio, jotka pitää meitä pystyssä, kun tulee. Mutta on tärkeää myös ymmärtää, että joskus me lisätään semmoista turhaa kuormaa meidän harteille kannettavaksi. Semmoista, mikä ei nouse Jumalan sanasta. Eikä palvele Jumalaa, vaan sitoo meitä. Usko ei ole mikään oppirakennelma. Eikä kaava. Meidän on tärkeää ymmärtää se, että uskonto ja usko on kaksi aivan eri asiaa. Mutta ikävä kyllä meidän ihmisten käsissä joskus kristin usko turmeltuu kristin uskonnoksi. Sellaiseksi systeemiksi, joka on samalla tasolla kuin muut systeemit ja ideologiat. Mutta tämmöistä systeemiä meille ei ole tiputettu taivaasta. Ei Jumala koskaan meillä antanut uskontoa. Yksi, mitä eroa on uskonnolla Jeesuksella? Mistä johtuu se, että ihmiset pelkää, että Jeesus vie heiltä vapauden? Moni sekoittaa sanan uskonto ja usko. Uskonto on ihmisen yritys miellyttää Jumalaa. Mutta jokainen uskonto on semmoista ihmisen yritystä kelvata Jumalalle. Ja tämä ponnistelu, mitä nämä fariseuksetkin yritti, se jää aina vajaaksi. Aina vajaaksi. Usko, se ei ole ihmisen suoritus. Ja me ei saada uskoa, vaikka me kuinka pinnistellään ja ponnistellaan. Vaan usko on Jumalan teko. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo. Jeesus vastaa, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Usko tulee armosta. Ja uskonto johtaa sinne lain alle. Evankelista rovasti Kalevi Lehtinen sanoi joskus, että suomen kieli on hankalaa. Kun me niin helposti sekoitamme sanan uskonto ja usko. Mä joskus täällä olin ja mainitin tästä asiasta, mutta mä haluan kertoa tämän uudelleen, koska mä koen, että tämä on niin tärkeä asia. Missään muussa sivistyskielessä sana usko ja uskonto, niillä ei ole tekemistä toistensa kanssa. Englanniksi usko on faith ja uskonto religion. Ruotsiksi usko on true ja uskonto religion. Nämä sanat uskonto religion ja religion, ne tulee latinankielisestä sanasta religo, joka tarkoittaa sitoa. Uskonto sitoo. Ihmisen tiettyyn käyttäytymismalliin, josta se, me uskomme Jumalan tykkäävän. Mutta niin kuin nämä fariseukset, he sitoo itsensä perinäissäännöillään ja yritti omillaan ponnistuilla tulla Jumalaa kelpaavaksi. Ja tämmöinen se ahdistaa ja se sitoo ihmistä. Mä oon henkilökohtaisesti saanut syntyä kristittyyn perheeseen. Mutta kuin tuhlaaja poika, mä en halunnut lähteä seuraamaan Jeesusta. Vaan mä halusin lähteä etsimään vapautta muualta. Ja 10 vuotta mä etsin sitä kaikesta muualta. Ja mä voin sanoa, ei löytynyt. Sydän jäi tyhjäksi. Ja mä tiesin, että mä en ole, enkä ole mikään uskonnollinen. Ja mä ajattelin, että ei musta ole mihinkään kaavaan. En mä täytä jotain mittaa. Mutta silti mä halusin avata sydämeni Jeesukselle. Ja mä rukoilin. Että anna rakas Jumala mun syntini anteeksi. Tuu Jeesus vapahtajana mun sydämeen. Ja tiedättekö mitä? Mä en kohdannut kylmää, tuomitsevaa Jumalaa, vaan rakkaan taivaan isän, joka kädet avoimena otti mut vastaan ja halasi mua. Mä sain syntini anteeksi. Mä sain kokea Jumalan rakkauden ja tästä mä haluan kertoa muillekin. Kiitos Jeesus. Kun kristillisyydestä puhutaan Uudessa testamentissa, niin yhtä ainoa kertaa sitä ei kutsuta uskonnoksi. Sana uskonto on mainittu yhden ainoan kerran Uudessa testamentista. Ja se on, kun Paavali puhuu ajasta ennen uskoon tuloa, apostolien teot. Olin fariseus ja elin siis uskontomme ankarimman suunnan mukaan. Tämä oli siis aikaa ennen kuin Paavali tuli uskoon. Mitä tapahtui? Paavali sai kohdata Jeesuksen, joka vapautti hänet. Sana Jeesus, Jeshua, on uskonnon vastakohta. Se tulee hebreankielisestä verbistä, jaa saa. Johdattaa avaraan paikkaan. Vapauttaa. Uskonto sitoo. Jeesus vapauttaa. Jeesus on vapauttaja. 2. Miten vapauden voi saavuttaa? Me kaikki me halutaan olla vapaita. Mutta itsessämme me ollaan tosi huonosti vapaita. Me luullaan kyllä monesti, että me ollaan päätösvaltaisia tekemään, päättämään suurista asiasta ja ollaan vapaita siitä. Mutta todellisuus näin ei ole. Ihminen on jossain asiassa todella suuri, jossain todella pieni. Melkein kaikilla meillä on taskussa tai mukana älypuhelin, jota painamalla sä painat napin, saat yhteyden toiselle puolelle maailmaa. Valtava teknologinen mullistus ja kehitys. Mutta eikö ole ihmeellistä, että samaan aikaan ihmisestä ei löydy nappia, jota painamalla sä voisit itse päästä irti katkeruudesta, vihasta, rahanhimosta, ihmisten mielipiteiden kautta elämisestä, kateudesta, vahingonilosta, suorituspakosta ja niin edelleen. Kun sä mietit tätä, niin sitä, että kuinka vapaa sä olet itseksesi pääsemään näistä irti, niin sä ymmärrät sen, et sä ole itseksesi niin vapaa. Mä oon saanut olla pitämässä joskus jumalanpalvelusta tuo vankilassa ja siellä olin kerran ja kohtasin siellä miehen, joka kertoi, kuinka hän ei halusi etsiä vapautta elämäänsä. Hän ei halunnut noudattaa lakia ja se vapauden huuma johti hänet vankilaan. Siellä hän oli rikkinäisenä ja hän halusi tulla Jumalan luo. Mutta hän yritti tehdä itsestään Jumalalle kelpaavan. Eihän siitä mitään tullut. Me saatiin jutella, mä sain kertoa hänen elämästä, mä saatiin lukea Jumalan sanaa. Ja sinä iltana hän sai avata sydämensä Jeesukselle. Ja me halattiin ja me itkettiin. Ja sama mies, joka oli vankilassa, niin kuinka ihmeellistä on, että hän oli vapaampi kuin koskaan ennen, koska hän oli kohdannut vapauttajan, Jeesuksen Kristuksen. Ja siitä lähti prosessi, joka Jumala alkoi hoitaa hänen haavojaan, hoitaa häntä armolla ja rakkaudella. Ja kun hän pääsi vapaaksi, hän ei palannut sinne enää, vaan hän haluaa palvella Jeesusta. Tämmöinen Jeesus meillä on. Todellisuudessa vapaus ja vastuu, ne kulkee käsi kädessä. Poliisin työssäni mä oon saanut nähdä paljon tämmöistä irrallista vapautta. Semmoista vapautta, jota voisi kutsua putoavan kiven vapaudeksi. Sulla voi olla vapaus, mutta suunta on vain alaspäin. Meidän vapautta rajoittaa yksinkertaisesti sellainen asia, että tämä maapallolla on muita ihmisiä kuin vain minä. Ensimmäinen ihmisen vapauden rajoitus oli se, kun Eeva luoti. Aatamin oli otettava jo huomioon, toinen ihminen. Ei me voida elää niin, että me ajatellaan, että vaikka tämä Suomen maassa, että ei me välitetä, mitä siellä muualla tapahtuu. Ei me pystytä elämään, että muita ihmisiä ei olisi. Onko vapautta sitten olemassakaan? Mietitään, että se olisi semmoinen ihminen, joka haluaa tehdä vaan sitä, mikä on muille parasta. Niin tämmöinen ihminen saisi vapaasti tehdä sitä, koska hän ei tee muille pahaa. Hän ei halua vahingoittaa muita. Roomalaiskirja sanoo, joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Se ihminen, joka rakastaa, voi tehdä mitä tahtoo. Ja hän on vapaa. Eli kysymys, miten olla vapaa, me voidaan kääntää se kysymykseksi. Miten voi rakastaa? Edesmennyt psykologi, teologian tohtori Erik Edvall sanoi, että varmin tapa pilata avioliitto on vaatia rakkautta. vaatia rakkautta, sillä aito rakkaus syntyy vapaudesta. Laki saa aikaan vihaa. Miten ihminen voi sitten rakastaa? Raamattu sanoo, Johanneksen kirje, me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Ainoa tapa rakastaa on antaa Jumalan rakastaa. Antaa Jumalan rakastaa. Ottaa vastaan hänen rakkauttaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja silloin saa tehdä mitä haluaa ja olla vapaa. Ja mä haluan sanoa, että todellista vapautta ei ole kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä rakkauden riski meidän pitää ottaa. Oli aikanaan tämmöinen hieno amerikkalaisrouva, joka kulki kadulla ja hän näki toisen naisen, joka oli polvillaan ja pesi leprasairaan miehen märkiviä ja haisevia paiseita. Tämä rouva otti nenästään kiinni, katsoi alaspäin ja sanoi, minä en tekisi tuota miljoonasta dollaristakaan. Tämä nainen hoiti tuota miestä, katsoi silmiin tätä rouvaa ja sanoi, niin en minäkään, ja jatko työtään. Tämä nainen oli saanut kohdata vapahtajan, sen Jumalan rakkauden, ja hän sai säteillä sitä eteenpäin. Hengen hedelmä on rakkaus, eikä sitä vastaan ole laki. Jeesus sanoo, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teistä vapaita. Jeesus on totuus. Kun Buddha oli kuolemaisillaan, hän sanoi opetuslapsilleen, etsikää totuutta, minä en ole totuus. Buddha jatkoi, minä en ole löytänyt edes totuutta, vaan erään mahdollisen tien totuuteen. Sitten tulee Jeesus, joka sanoo, minä olen totuus. Valtava ero. Jeesus on totuus ja hän on vapauttaja. Miljoonat ihmiset on saanut kokea tämän vapauden Jeesuksessa Kristuksessa. Mä olen yksi heistä. Sä olet varmasti yksi heistä. Mutta täällä voi olla ihmisiä, jotka ei ole saanut sitä. Ja mä sanon sulle koko sydämelläni, avaa sun sydämesi vapauttajalle Jeesukselle. Päivän evankeliumissa fariseukset kyseenalaisti Jeesuksen opetuslasten toiminnan, koska se ei ole noudattanut heidän perinnäissääntöjä. Ja meissä kaikissa on tätä samaa henkeä. Meissä jokaisessa asuu pieni fariseus ja se tuppaa nostaa siellä päätä aina välillä. Ja mä toivon, että Jumala saisi vapauttaa meitä, että meillä olisi jatkuvan vallankumouksen ihanne. Niin että me nähtäisin, että Jumalan seurakunnan pitää aina uudistua. Että meillä olisi sellainen tuore maailmanvalloituksen näky, joka ei vaan periytyisi aiemmalta sukupolvelta, vaan olisi jokaisen sukupolven löydettävissä. Jumalalla ei ole lapsen lapsia, Jumalalla on lapsia. Ja tämmöistä vapautta ja uskon tuoreutta Jumalan seurakunta Suomessa kaipaa. Tai edes ikävä kyllä ei se varmaan edes tietoisesti kaipaa, mutta kipeästi tarvitsee. Meillä oli aikanaan tämmöinen vanki, minkä oli saanut tulla uskoa. Hän koko elämä muuttui. Hän oli täynnä Jumalan rakkautta, intoa ja paloja. Hän halusi tämmöisessä kokouksessa sitten todistaa. Ja hänellä vähän kaavat hukassa. Hän aloitti sen, kun piti toivottaa Jumalan rauhaa ja armoa. Ja hän aloitti sen sanomalla aamen. Ja sitten kun piti toivotella aamenta loppuun, hän toivotteli Jumalan rauhaa. Mutta se Jumalan rakkaus sai välittyä hänestä. Mä itse opiskelen papiksi. Mulla on paksu pää ja mulla on paljon opiskeltavaa. Mulla on kaavat vielä, messukaavat vielä hukassa. Mutta mä uskon, että vähemmän vaarallista on se, että me ei osata vielä kaikkia kaavoja, kuin se, että me osataan kaikki kaavat mutta meidän sydän ei enää pala Kristukselle. Jumalan rakkaus ei saa enää siellä säteillä. Mitä mä haluan sanoa tällä on se, ei olla väsyneitä, puoli kuppia riittää kristittyjä, vaan annetaan Jumalan täyttää meidän maljan, niin että se on ylitsevuotavainen. Uskalla Jumalan antaa vapauttaa sua turhista taakoista. Jeesus on vapauttaja. Miten vapautua palvelemaan? Kolmas kysymys. Oletko sä ajatellut sitä, että jos sä olet yhtä pätevä kuin noi Jeesuksen seurassa olleet apostolit, niin sitten sä voisit palvella. Mutta nyt kun sä oot vaan tämmönen, ne ei susta siihen ole. Mä oon sanoa, ei tarvi kuule muudollista pätevyyttä, hienoa ansioluetteloa, ennen kuin Jumala sua käyttää. Mä kerron millaisia pätevyysvaatimuksia Raamatun mukaan pitää olla, että saa palvella vapahtajaa. 1. Oletko koskaan hävennyt Jeesusta? Jos oot, saat yhtä pätevä kuin Pietari, joka kielsi Jeesuksen. 2. Oletko koskaan epäillyt? Jos oot, saat yhtä pätevä kuin Tuomas, joka epäili. Oletko koskaan toiminut itsekkäästi ja vääristä vaikuttimista? Jos oot, saat yhtä pätevä Jumalan valtakunnan työssä kuin Jaakob ja Johannes, jotka kärkky niitä ministerin paikkoja tulevassa Jumalan ja Jeesuksen valtakunnassa. Oletko koskaan jättänyt uskovaa ystävää pulaa? Jos oot, saat yhtä pätevä kuin Jeesuksen veli Jaakob, joka ei tullut auttamaan, kun Paavali vangittiin Jerusalemissa. Onko sun elämässä lankeemuksia? Ja ajattelet, että et niiden takia enää kelpaa. Jos sulla on ollut niitä, saat yhtä pätevä kuin ainoa mies Raamatussa, josta Jumala sanoo, että se oli hänen sydämensä mukainen mies. Tämä mies oli murhaaja, avioliiton rikkoja, joka sai kohdata Jumalan armon ja hän eli siitä armosta ja Jumala käytti häntä. Ja hänen nimensä on David. Onko sulla vaikeeta tulla ihmisten kanssa toimeen ja sä riitelet sun lähimmäisten kanssa? Jos on, sä oot yhtä pätevä kuin Barnabas, joka ei pystynyt toimimaan samassa tiimissä Paavalin kanssa. Onko sä taistellut Kristusta ja kristittyjä vastaan? Jos oot, sä oot yhtä pätevä kuin Paavali. Ootko sä koskaan pelännyt, paennut pois todistamistilanteita? Jos oot, sä täytät samat pätevyysvaatimukset kuin Markus, joka oli ensimmäisellä lähetysmatkalla siellä Paavali ja Barnabaan mukana. Lopetti homma kesken, tuli äitiä ikävää. Sanoma tässä on se, että Jumala haluaa vapauttaa siitä, että sä luulet Jumalan käyttävän vain tietyn pätevyysvaatimuksen täyttäviä ihmisiä. Me ollaan saviastioita, rikkinäisiä ja syntisiä. Mutta Jumala käyttää käyttökelvotonta valtaviin asioihin. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, ei meistä itsestämme. Jumala haluaa vapauttaa sut palvelemaan häntä, vapauttaa taakoista, joita sä kannat. Sä voit olla täällä tänään ja sun sydämessä kuormittaa joku asia. Se voi olla muistus menneisyydestä. Se voi olla rikkinäinen ihmissuhde. Se voi olla syvää riittämättömyyden tunnetta, katkeruutta, vihaa. Ne voi olla syntejä, jotka pitää sua orjana. Ne voi olla pahoja tapoja, asioita, jotka ei ole sun hallinnassa. Ja sä ajattelet, sä et riitä, sä et kelpaa. Sä et löydä itsessäsi sitä nappia, jolla sä voisit itse päästä irti niistä. Mä haluan sanoa sinulle, Jeesus on vapauttaja. Hän on kärsivän, hän on syntisen, epäonnistuneen ja ahdistuneen ihmisen puolella. Hän on sun puolellas ja hän on valmis tekemään sinun parastasi. Miksi? Koska hän rakastaa sua valtavasti. Hän rakastaa sua valtavasti. Mä sanoin, tuo tänään sun kipusi, sun taakkasi ristin juurelle. Ja alku tähän vapautumisprosessiin on siinä, että me saadaan avautua tänään Jumalan rakkaudelle. Me voidaan tehdä sitä tänään rukouksessa ja ehtoollisessa. Jumala haluaa hoitaa ja uudistaa meitä tänäänkin. Lähdetään mukaan siihen vapautumisprosessiin, jota Jeesus meille tarjoaa. Sillä Jeesus on, hän on sapatin Herra, hän on koko maailman Herra ja Jeesus on vapauttaja. Rukoillaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saadaan tulla tänään sun ristin juurelle. Kiitos siitä, että sä annoit Jumala ainokaisen poikas, että häneen turvautumalla, häneen luottamalla me saadaan vapaus. Kiitos siitä, että jos täällä on tänään joku, joka ei tunne sua henkilökohtaisesti vielä vapahtajana, vapauttajana, saa avata tässä sydämensä sinulle ja tuoda kaikki taakkasi ristin juurelle. Kiitos Herra siitä, että hän saa ottaa sut vastaan henkilökohtaisesti vapahtajana. Kiitos jos siitä, että meitä uskovia haluat tänään hoitaa. Tehdään meille oikein syvää, luotavaa hoitoa. Saadaan tuoda kaikki taakkaamme sinulle, vapautua niistä, Herra. Ja ehkä lähteä sen mukaan sen prosessiin, joka on elämän mittainen prosessi, jossa sä hoidat meitä, uudistat meitä ja vapautat meitä. Kiitos, että täytät tänään pyhällä hengellä ja rohkaiset meitä palvelemaan sinua, tämmöisenä kuin me ollaan. Ja annat meille, Herra, virvotusta tänäänkin. Täytä meitä sun rakkaudellasi, Jeesus. Kiitos, me voidaan kasvaa enemmän kiinni sun vapauteesi. Sä haluat tarjota meitä. Kiitos, Jeesus, että olet ja toimit ja vaikutat. Täytä meitä meidän sydämeen, ettei kenenkään tarvitse lähteä täältä tyhjin sydämeen. Kiitos, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Jumalan siunasta teidän kaikkien elämää.